rád mám, keď viem, kto proti mne hrá. Minimálne nejaké ich silné stránky, alebo tak väčšinou divákom sa páčia takí brankári, ktorí robia tie big saves, ako ja neviem, semafóry alebo split savey v roštepe a takto. Ale ja sa skôr pozerám tým, že ja som vysoký a od kosy ja beriem príklad, tak napríklad môj obľúbený je Connor Hellebuyck.
To je zaujímavé, že to povieš, že tá debakle posúvali vpred, viete, to by som si predstavil, že to skôr ubije toho hráča, keď dostávala tu.
Tak ako v tom momente som si určite nepovedal, že posunulo ma to vpred, ale v Detroite mi povedali, že mám zosilnieť v prvom rade.
V drafte v roku 2025 sme zaznamenali troch slovenských hokejistov a ten najvyššie draftovaný si našiel čas a počas krutej letnej prípravy prišiel k nám do Golos bufetu. Medzi nami je Michal Prádel. Mišo, vítaj.
Ahojte, pekný deň.
V prvom rade veľmi chceme poďakovať za to, že si meral cestu z Liptovského Mikuláša, z Dolného Kubína, tam pôsobíš, tak si sadol na vlak a prišiel k nám do Bratislavy, takto klobúk dole, že si sa takto tomu postavil, takže ďakujem ti veľmi pekne, no a gratulujeme ti teda k draftovanému miestu, štvrtý najvyššie draftovaný slovenský brankár histórie a štvrtý brankár draftu na tohto ročnom drafte, ak som to dobre pozrel. Tak,
šiestý.
A šiestý?
Šiestý, áno.
Pre mňa štvrtý, takže to je v poriadku. Takže, no ako hodnotíš teda ty ten draft spätne?
Tak, bol to veľmi, veľmi príjemný zážitok. V tom Los Angeles bola to naozaj tá nová forma. Bolo to super, super spravené. A veľmi som si to užil, naozaj.
My s Marekom sme staršie ročníky, my keď si povedal Detroit Red Wings, tak si predstavíme Steve Yzerman a kto tam ešte bol?
Lidström.
Larionov, presne, tento ešte Fjodorov a týchto hráči. Michal, ty to máš ako? Lebo predsa len ty už si zažil ten Detroit, ktorý už není Detroit, ktorý býval kedysi.
Áno, tak ja si pamätám tiež ešte ten Detroit, keď tam bol Pavel Daciuk, Niklas Kronwall a ešte brankár Osgood, Jimmy Howard, takže ja si tiež pamätám takýto Detroit. Teraz už ten novší ani moc nie, ale ten starší si aj ja pamätám.
Na druhej strane, keď hráče draftujú do takého klubu, že predsa len Hockey Town, to je to veľa amerických miest takých nie je, že v Detroite sa hovorí, že hokej je ten prvý šport a tak ďalej, že stále to tam tým hokejom žije. Že možno cítil si to už, že keď to tak bolo, alebo jak to fanúšikovia vnímali a tak ďalej.
Áno, tak predtým som si to tak až tak neuvedomoval, ale keď ma vybrali a robil som všetky tie rozhovory a tieto veci s tými novinármi, tak som si to tak postupne začal uvedomovať.
Overil som to, áno, bol si aj šiestý, no tak vidno, že off-season, že nie som taký dôsledný. No, v každom prípade, ty si možno ako očakával, že pôjdeš vysoko v tom drafte? Práve keď si pozrel tých brankárov, tak boli tam traja Rusy. Ako si to vlastne ty vnímal? Pretože tomu sa možno dostane neskôr, že ako vlastne tých Rusov sa tu vníma, alebo teda v Amerike, keď nehrajú tie súťaže, ktoré sú až tak na oko, ako majstrovstvá sveta a podobne.
Áno, tak boli tam traja Rusy a dvaja Kanadiania predo mnou. Tí Kanadiania, čo bol ten Ivankovič, tak proti nemu som hral už zápasy aj za 18-ku, potom na Hlinka, Greckom kape a tak. Ravensbergen on nechytal v nároďáku, ale chytal tu VHL, kde mal veľmi dobrú sezónu. No a tých Rusov, tých som v živote nevidel, ale asi majú kvality, keďže išli tak vysoko. A ja som popravde očakával tak okolo toho tretieho kola. Bolo to v podstate skoršie tretie, takže to bolo fajn.
Ja som si tak zase uvedomil, že keď sme aj cestou autom sem išli, že aj keď sa rozprávam, neviem, s Janom Lašakom alebo s Peťom Kosom alebo s brankármi, že to je strašne, to je šport v športe, že vlastne vy ste taká úzka možno skupina, že aj ty týchto všetkých mladých poznáš, že keby si nami vymenoval, tak s Marekom tápeme, lebo nemáme také priateľ v juniorskom hokeji, že úplne inak si asi nastavený, nie? Že hlavne pozeraš tých brankárov a tých konkurentov a to sa ti páči.
Áno, tak mne sa chalani aj spoluhráči smejú, že ako si môžem toľko mien pamätať. Ja viem v podstate všetkých súperov, proti ktorým hráme, či sú to Švédi, Kanadania a títo, či už brankári alebo aj hráči. Takže furt im to nejde do hlavy, ako je to možné, ale je to tak, no.
A to máš ako nejakú možno rituál, alebo potrebuješ to, aby si to vedel, že alebo sa ti to prirodzene toto, lebo niektorí hokejisti iba tak nastúpia, vieš, kedy si bolo Žigo Palfi, tomu bolo jedno, komu doj na druhej strane.
Hej, tak ja si to rád pozriem, aj teraz na tých 18-kách. Rád mám, keď viem, kto proti mne hrá, minimálne nejaké ich silné stránky, alebo zakončenia a podobné veci. Takže ja si to rád zisťujem.
Kedy si sa hovorilo, že do bránky ide vždy ten najmenší. My na dvore sme sa tak hrali, že vždy najmenší išiel do bránky. A čuduj sa svete, nebolo som to ja. Takže mohol sa tomu tesne vyhol.
Si bol takýto vysoký, bol už 12.
No je, to je možné. Ale, no dobre, tak mierim k tomu, že momentálne ten trend vysokých bránkárov, ktorí logicky zaberú viac miesta v bránke.
Ale aj nechcem ťa rušiť, aj hokejistov je vysoký trend.
No dobre, nájdu sa tam ale isté výnimky. No ale pri bránkároch to je naozaj veľký trend. Aj keď som sa pozrel ten draft, tak si naozaj patril k tým najvyšším. Našiel som meno Trenton Bennett, ktorý má 203, draftovaný v 4. kole, tak to je naozaj basketbalista na korčuliach. Ale v každom prípade tá výška zohrala asi rolu v tom tvojom drafte a vôbec v tvojej bránkarskej kariére.
Áno, tak určite mi to pomáha vo mojom štýle hry. Vykrývanie toho priestoru. Ja nie som moc taký ohybný a atletický, ako napríklad Gajo. A Gajo má výhodu, že je aj vysoký, aj atletický. Ale ja som skôr brankár, ktorý sa snaží vykrývať tie uhly. A v tom mi tá výška veľmi pomáha.
Ale dá sa skôr pracovať na vykrývaní uhlov ako na raste. No to sa jednoducho nedá veľmi ovplyvniť asi.
No tak to áno.
Aj dolámať kolena by som si mohol, ale to sa mi ja zase nechce.
Ale zase napríklad Gajo, ktorý už je v tej hierarchii niekde vyššie ako ty, lebo bol draftovaný skôr starší a tak ďalej, tak ale ten mi s veľkým rešpektom hovoril, že by chcel mať ten tvoj kľud. Že vlastne jeho problém je ten, že on je príliš rýchly, že on je niekedy je mimo toho postoja, že až príliš rýchlo je v tom zákroku.
Áno, tak každý brankár má svoj špecifický štýl. Naše dva by som povedal, že sa výrazne líšia a myslím si, že aj ja si mám čo od neho brať a ako možno aj on povedal, že tú trpezlivosť možno odo mňa, ale v tom je to krásne, si myslím.
A ako to bolo od malička, že Marek dobre hovorí, že dali do bránky, ty si chcel ísť do bránky, dali ťa do bránky, alebo hneď si bol vysoký a hovorili, že toto bude brankár?
Ja som od mala chcel byť brankár. Páčila sa mi tá výstroj a tá zodpovednosť v tej brane.
Bol nejaký možno obľúbený, ja poviem za seba, to som povedal aj Martinovi Brodorovi, keď som si bol rozhovor, že môj najobľúbenejší hokejista bol Patrik Roa.
Ako prvú vetu konverzácie. Výborný štát.
To som povedal medzi prvými, ale bol po opici, takže bol v pohode. Tak sa tak usmial, tak hovorím, že toto, že bol síce Patrik Roa, ale či by na rozhovor dal. Takže či si má možno nejakého takého brankára, ktorého si obdíval od začiatku?
Hej, tak keď som začínal v bráne, tak sa mi veľmi páčil Mikko Koskinen. To bol taký vysoký Fín, takisto aj Pekarine. A v podstate všetkých týchto vysokých brankárov som už od mala sa mi veľmi, veľmi, veľmi ľúbili. Takže v podstate od mala som chcel byť veľký.
Ja som to mal komplikovanejšie, lebo ja s brankárov som nejak nevedel posúdiť, že ktorý sa mi vôbec páči, alebo prečo. Nevedel som to nejakým spôsobom vysvetliť, že prečo ten je obľúbený a ten nie. Mám aj ja takých, ale vôbec neviem to zdôvodniť, že prečo. Tak ty ako brankár, čím ťa zaujíma ten brankár, ktorý je tvojim vzorom?
Tak väčšinou divákom sa páčia takí brankári, ktorí robia tie big saves, ako, ja neviem, semafóry alebo split savey v roštepe a takto. Ale ja sa skôr pozerám tým, že ja som vysoký a od kosy ja beriem príklad, tak napríklad môj obľúbený je Connor Hellebuyck. On má neskutočné čítanie hry, neskutočnú hlavu, ako vie vnímať tú hru a ako vie vykrývať tie uhly. Čiže ja sa pozerám na tieto veci.
Pri tých big saves ja si práve že myslím, že veľakrát to je tak prihraté, až mi to je nesympatické. Letí taký motýl od modrej a fú, také koleso tam vystrúha brankár, to mi príde, že tak no dobre.
Tak treba to vedieť predať.
Áno, to je dôležité.
Keď si spomenul toho Hellebuycka, to tiež som sa zasmial, lebo retoricky si už dávno za ním, lebo ja som s ním zažil majstrovstvá sveta. To som Marekovi rozprával príhodu, že dal som mu 10 otázok a mal som nahrať tých 52 sekúnd. Lebo všetko bolo yes, no, maybe. A dal mi najavo,
zlé otázky.
Asi. A pri tomu sa pripravoval. Pripravoval som sa. Čiže to bolo tak... áno, že ten Hellebuyck, že vlastne... Dneska to je hlavne o tom vykrývaní tých priestorov a plus je to o tých slajdoch, nie? Že vlastne dneska sa hovorí, že prvú strelu by mal chytiť už každý brankár, že tí výnimočnejší sú tí, čo chytia druhú, tretiu, nie?
Tak určite teraz už v tejto dobe tie prvé strely naozaj tí brankári majú v tej NHL skoro každú a je to o tom, ako vedia si ukontrolovať tú dorážku, či už, ja neviem, alebo pracovať cez screen teraz už v tomto hokeji sa využíva ten screen oveľa viac a je to pre brankára. Najhoršie pre brankára je, keď nevidí puk.
Práve Hellebuyck bol príkladom toho, aké sú sezóny rozdielne medzi základnou časťou a playoff.
lebo to, ako chytal v základnej časti, bol fantastické. Winnipeg bol úplne top tým aj vďaka jeho výkonom, ale možno najmä vďaka tým výkonom. Prišlo playoff a tam zrazu vlna kritiky, že on ako keby mohol za to, že Winnipeg sa ďaleko nedostal. Tak ty si to ako čítal?
Áno, tak tiež som to tak videl. Mal chudák aj smolu, by som povedal. Spadli mu tam možno aj góly, za ktoré nebol úplne rád. Takže, ale taký je hokej. Cez tú sezónu bol neskutočný, fakt, ako to bolo niečo neskutočné. A potom, no, potom...
Potom sa to zosýpalo.
Michal, to tvoje meno, najviac začali ľudia vnímať na tých 18-kách, kde si mal parádne výkony, aj ti to vyšlo, aj ste boli tesne, že človek sa ešte spamätal trochu z toho, že zase štvrté miesto, že vlastne, ak ste boli, aj keď ja som si potom pozeral Američanov, tí od roku 2002, tuším, len raz nemali medaily, alebo dvakrát.
No tak áno, mrzelo to veľmi naozaj, pretože tá Amerika bol podľa nás hrateľný súper. Videli sme to, že sme ešte po druhej tretine viedli, aj ten herný prejav bol z našej strany veľmi dobrý. Nevyšlo to fakt, ako veľmi nás to mrzelo. Ale je to len ďalšia motivácia do ďalšej tvrdej práce a bojovania pre tú medailu.
Ja si myslím, že už ten prvý zápas s Fínskom, no ktorý slovenský fanúšik, väčší skeptik, mi povedal, že tak vyhráme nad Fínskom, že na Fíni nedajú gól na 18-kách. A vtedy zrazu, že kto je v bráni? Každý sa chcel pýtať, že kto to je, lebo tak asi to ten bežný fanúšik, ktorý sleduje len majstrovstva rôznych kategórií, tak úplne asi nestadoval tú kariéru a zrazu sa objavilo meno, že Prádel vychytal Fínov a podobne, tak určite si dostal aj mnoho takých podporných správ aj od ľudí, ktorých možno nepoznáš, alebo ktorí vlastne možno ti len písali cez sociálne siete a podobne.
Áno, tak bolo to také zaujímavé, lebo po tom Fínsku bolo tých ohlasov veľa. Ale nejako som sa to snažil nevnímať, pretože to bol len prvý zápas a videli sme, že hneď ďalší deň som išiel po prvej tretine dole. Čiže taký je šport, no. Ale dokázali sme sa z toho vstriasť, z toho debaklu a potom už to bolo celkom fajn.
Čisté konto s Lotyšskom a hlavne to štvrťfinále potom s Nemeckom, tak tam naozaj to bolo postavené na teba, tak už som mal vtedy práve štúdia k tým zápasom, tak sme ťa len s Peťom Kosom chválili dokola a nedalo sa už nájsť niečo, čo by sme chceli aj skritizovať, lebo bol si, podľa neho, ktorý to vidí lepšie, bol si neumilný, takže to len taký odkaz smerovania.
Ja mám také dve veci, to, čo si teraz hovorili, čo ma veľmi, veľmi zaujali a ako sa, lebo ja poviem za seba, že mňa fascinujú brankári. Mareka fascinujú hlavne útočníci, lebo to hrávali. Ja som nehral úplne hokej, ale brankári ma vždy fascinoval od malička. A že napríklad aj Janovašek, aj viacero ľudí mi hovorilo, že veľká výhoda vás, tej mladej generácie, že vy si nerobíte z toho ťažkú hlavu často, že aj keď napríklad striedate po prvej tretine alebo po druhej. Že hneď máte ten mindset nastavený, že next game.
Áno, tak je to veľmi dôležité, si myslím, pretože už čo sa stalo, to už neovplyvní nikto. A vieme ovplyvniť iba to, čo bude ďalší deň a čím viac sa tým budeme zaoberať a možno si robiť z toho starosti, tým o to horšie sa pripravíme na ten ďalší krok.
Ty si kľudiaz, lebo neviem, Patrik Roa, ten vynadal každému Ed Belfort, ten boxoval do tom, kým mal hanky krvavé, že ty ako možno znášaš prehru, čo ti možno pomôže, aby si odventiloval ten tlak?
Tak prehra ma vždycky štve, ale snažím sa byť kľudný a nedávať to najavo.
Hovorí sa o brankároch, že sú iní ako ostatní. To je také to klišé, ktoré funguje. Aj keď sa pozrieme na rozcvičku, alebo možno na to správanie sa v kolektíve a podobne, že brankári taká uzavretá skupina.
Neradi behajú.
A tak, že jednoducho sú iní ako ten zvyšok tých hokejistov, ktorí sú v rámci kabiny. Tak napríklad tá rozcvička, no tak čím sa ty vieš tak naladiť na ten zápas tak špecificky?
Tak ja nemám nejaké také špecifické rituály, ale vždycky si dám dynamickú rozcvičku, nejaký stretching a tak. A potom sa rozcvičím s loptičkami, aby som aj tie oči nejako rozcvičil a potom na záver dýchové cvičenia, nech sa trochu ukludním a už dostajem do toho zápasového múdu.
No, to máš aj počas tréningov, alebo tam sa nejak inak pripravuješ?
Ako kedy? Väčšinou mávame pred tréningami nejakú posilku alebo tak, čiže to už nerobím, ale pred zápasom furt.
Uh-huh. Aj žongluješ? Lebo ja som videl, že teda žongluje. Aj vieš žonglovať s troma, ale tak?
Jasné. Musí brankár vedieť.
Aj s korčulami by si mohol ale vyskúšať.
To je dôležité kvôli tomu koordinácie očí, že vlastne...
Áno, oči aj ruky vedieť to tak nejako sklúbiť.
Jasné. To je, ešte som rozmýšľal na to jednou vec, že tiež Marek to pekne podotkol, že tá doba je taká, že nemáme tak veľa výborných hokejistov a plus sú sociálne siete, že ja mám pocit, že ľudia oveľa skôr sledujú tých hokejistov. Že kedysi, keď bol 16-17 ročný hráč, tak po ňom pomalene Pezneštekov, Gáborika si niekto všimol, až keď dal 30 gólov v NHL. A dnes podľa mňa mám pocit, že od tých 16-17 rokov, aj možno podľa followerov na Instagrame, že vás ľudia vás sledujú, že tiež to vníma, že oveľa skôr to začína?
A ja si myslím, áno, že to je tak. Hlavne asi kvôli tým sociálnym sieťam, že aj tí kadejakí takí ľudia, čo sa možno cez ten Twitter tomu zaoberajú alebo tak, tak už v podstate od 15 rokov, keď sú tam nejaké tie mládežnícke kategórie, už píšu nejaké také prvé reporty alebo tieto veci, takže je to asi kvôli tým sociálnym sieťam, by som povedal.
Ono to je tým, že možno fanúšikovia slovenskí tak teraz majú stále nádej, no, že vidíme, že sme sa nikde nedostali, ale aha, máme tú novú generáciu, aha, máme takého brankára, no, že hneď to tak zbuduje takú tú nádej smerom do ďalších možno 5, 8, 10 rokov, že sa prichádza nejaké hviezdne meno.
No, asi hej, no.
Ešte možno by som vrátil k tomu Detroitu, lebo je trošku možno aj zvláštne, že práve si vybrali teba tak vysoko, lebo tretie kolo na brankára je stále vysoko. Majú tam, hovorí sa, že Augustín je super talent, plus tam je ten Kosa, čo sú dva veľké talenty. Ako to možno vnímaš, že vlastne, že proste, že sú chalani možno, ktorí sú od teba o rok, o dva starší a sú v tej organizácii, je predsa len to miesto, je len jedno v bránke, maximálne dve?
Áno, tak ten Kosa naozaj, on bol v roku 2021, tuším, prvé kolo, bol draftovaný z VHL-ky a má 1,97 m, čiže fakt, ako má všetky tie predpoklady, aj tá jeho atletickosť je na veľmi vysokej úrovni. Ale ako som už vravel, je to pre mňa len ďalšia motivácia o to tvrdšie pracovať. A to isté aj Augustín, ten bol pred 3 rokmi jednotka na majstrovstvách sveta do 20 rokov, čo bol v podstate o 3 roky mladší ako ten kmeňový ročník. Takže to je ďalší taký prípad.
Ty si bol aj na 20-ke ako pozorovateľ. Nazvime tak, že dobrá, keď si sa nedostal potom na 18-kách, si to vynahradil. No a táto sezóna vlastne, ako by si ju zhodnotil tým, že si začal v projekte, kde sa najskôr nezdalo, že by si mal byť jednotka. To sa nejako vyvinulo pomerne rýchlo, ale vyvinulo sa to. Potom prechod do USHL, takže spokojný s tým, ako si si to vystával v sezóne?
Tak ja som už v podstate minulú sezónu strávil v projekte ako tretí brankár, čo bola taká nejaká príprava na to, aby som tento rok prevzal tú vlajku. Čiže v podstate od začiatku to bolo dohodnuté, že budem mať veľa tých zápasov, či už to je z HL-ke, možno nejaká aj v juniorke. Začalo to tým Hlinka gréckym kapom, kde sme tiež si myslím podali celkom slušné výkony. A potom to bolo vlastne aj odkomunikované s vedením, že po skončení toho projektu, alebo vlastne pod Zurila Cup, lebo tam boli ešte nejaké 3 týždne toho projektu, že sa presujem do tej USHL. A všetko to klaplo si myslím ako malo. Čiže ja som pomerne spokojný s touto sezónou.
Aká bola zmena medzi USHL a tým, čo si hral na Slovensku?
Medzi juniorkou a USHL to bola obrovská zmena, naozaj. Ale tá SHL-ka by som povedal, že ma tak celkom dobre pripravila aj tým, že tam boli nejaké vyššie čísla, čo sa týka debaklov, nejakých zápasov alebo tak. Si myslím, že ma to len posunulo vpred. A v tej USHL som to mal o to ľahšie.
To je zaujímavé, že to povieš, že tá debakle posúvali vpred, väčšinou by som si predstavil, že to skôr ubije toho hráča, keď dostávala tu.
Tak ako v tom momente som si určite nepovedal, že posunulo ma to vpred, ale s odstupom času, naozaj keď si rozoberiete tie góly a čo som mal urobiť inak a tieto veci, tak je to vec, ktorej si viete zobrať veľa.
Keď ešte možno, neviem, či vieš už prezrať niečo k budúcnosti, že aká je teraz možno postupnosť? Ešte, že pôjdeš niekde, budeš buď USG alebo nejakú kanadskú juniorku, že pokračovať tam a potom NCAA, že vlastne tak to rozmýšľaš?
Áno, tak taký je plán. Ja ešte rok vlastne musím pokračovať v juniorke, pretože ešte nemám maturitu. Mm-hmm. Som vlastne teraz skončil tretí ročník. A čiže rok ešte v juniorke. Draftovala ma teraz aj Regina v prvom kole, čiže sa teraz tak zvažuje, že či tá VHL alebo USHL, ešte je to stále v procese. A potom vlastne po tejto sezóne, čo bude, by som chcel ísť NCAA cestou.
Už sa nejaké univerzity ozvali, alebo ešte skoro?
Áno, áno, už sa ozvali, už sa ich pomerne veľa ozvalo. Aj som bol na nejakých vizitoch pozrieť sa tam, aj s rodičmi, ale ešte si myslím, že mám na to čas, na to rozhodnutie a uvidieť a zistiť, ktoré rozhodnutie bude pre mňa to najlepšie, pre môj rozvoj.
Pokiaľ viem, mamina je učiteľka, otec doktor, čiže asi aj vzdelanie u vás dôležité, že aby si nejaké spravil nejakú školu.
Áno, áno, je aj vzdelanie.
Rozmýšľaš nad tým, že čo by si možno chcel robiť alebo tak?
Všetci chalani, čo sú v NCAA, či je to Maťo Marinov, alebo Gajo, alebo Dano Duris, tak vravia, že by som si mal dať biznis, ale ja by som chcel možno skúsiť niečo sklbenie so športom, nejaký, ja neviem, výživový poradca alebo niečo také, kondičný tréner, ale neviem, či by som to zvládal s tým hokejom sklbiť, to ešte sa rozhodnem.
Aká bola tvoja adaptácia vôbec na ten americký spôsob života? Chlapec z Oravy príde zrazu do... No dobre, Nebraska zase nie je
áno.
New York, hej?
Áno,
ale...
to som chcel povedať. Áno, tak... Presne, no, tak to Kearney, to mestečko, aha, v ktorom som bol v podstate ako námestovo možno. Jazdili tam traktory a tieto Tatry, takže bol to v podstate nejaký veľký skok. Ten život tam je trošku iný síce, ale nič nejaké strašné.
Ale predsa len, keď si pocestoval aj s tým tímom do iných miest, tak asi si videl, že tá asi kultúra o toho všeobecnosti v americké prostredie je asi...
Áno, tak keď sme cestovali v lige, tak to bolo v podstate cesta autobusom iba kukuričné pole vľavo aj vpravo, lebo tie všetky tie štáty ako Severná, Južná Dakota, Iowa, tieto sú v podstate takéto. Ale potom už keď som bol v New Yorku, ja neviem, na tých univerzitách sa pozrieť, alebo teraz v LA, v Detroite, tak to už bol trošku iné.
To si pekne dal ten príklad, lebo nie sa mi vybavilo, keď mi Šimon Nemec hovoril, že vždy som si myslel, že väčšia diera ako Mikuláš není a potom som hral v útike.
No,
to bolo také vtipné. Si aj možno nejak v hlave nastavený, že kedy, ako, alebo toto neriešiš, lebo predsa len brankár, keď má 18, tak si nepovie, že 20 budem v NHL. Že predsa 20-21 rokov chytajú NHL pár zápasov, len možno úplne tie najväčšie, nechcem hovoriť, že nie si, ale možno pár takých výnimiek, že si tak nastavený, že neviem, do 23 chceš chytať v NHL, alebo nechceš, alebo takéto veci. Že...
Áno, tak máš pravdu, že tá cesta brankára je oveľa dlhšia ako hráča. Hráči v podstate sú možno v tej NCAA a odtiaľ už rovno podpíšu, alebo v podstate po roku tej NCAA, alebo niektorí z kanadskej juniorky teraz ešte čo chodili, alebo proste po fakt dvoch, možno troch rokoch maximálne po tom drafte už podpíšu a idú buď AHL alebo niečo. Ale tá cesta toho brankára je oveľa dlhšia. Je to vidieť, či už je to aj Hrabal z Česka, alebo to je Augustín, ten v podstate tiež odmietol ešte podpísať a bude jeden rok na univerzite. Pretože tá cesta naozaj, tí brankári dospievajú až keď majú viac ako 25 rokov a starší. Čiže ja by som tiež tak ako minimálne 3-4 roky na tej univerzite, potom sa uvidí, ale je to tak 6 a viac rokov, 5-6 rokov a viac by som rátal.
Ja som si tak rozmýšľal, lebo spomenul si toho Holubiuka a tak, ale mne sa celkom páči to prirovnanie k tebe aj výškovo, aj tým príbehom, že dobež, keď sa nemýlim, z Montrealu. Že to by sa ti celkom páčilo, nie? Lebo ten tiež zvládol ten obrovský tlak a dostal sa v týme, kde je to nahráča ešte viac, ako to možno bude podobné v Detroite.
Tak určite áno. No, neskutočný brankár aj to, ako vystrelil. Tiež som ho sledoval cez sezónu trocha, takže fakt pekný príbeh.
Mňa fascinuje na brankároch to, že sa musia veľakrát zmieriť s tým, že sú len dvojka a vlastne keď máš extrémne dobrú jednotku v týme, tak sa do tej bránky nedostaneš, hoci môžeš byť brankár, ktorý by v inom týme bol jednoznačne tou jednotkou, tak ako ty to máš nastavené, keď sa také niečo napríklad stane, že by si musel byť takýmto sekundárnym golmanom, hoci by si možno sám o sebe vedel, že máš kvality na to byť v inom týme jednotka, ako by si sa zachoval?
Tak určite by som nejako nerobil z toho nejaké, nerobil si z toho ťažkú hlavu. Myslím si, že je dôležité mať v týme aj dvoch brankárov, ktorí budú zároveň nielen supermi, ale aj najlepšími kamarátmi. To je si myslím základ úspechu každého týmu. A a robil by som všetko preto, aby som ho prechytal, ale po tej fyzickej stránke a nie, nie po tých nejakých mentálnych veciach.
NHL je také strašne fázovitá, že sme sa bavili, že Florida vyhrá back-to-back, tak všetci chcú vysokých hráčov. A takto mám pocit, že to je s brankármi, že bola tá fínska vlna, keď ich bolo strašne veľa, teraz je tá ruská vlna, že vlastne Vasilevský a neviem, Šestorkín a vyleteli tí brankári. Potrebuje Slovensko v tomto, že toho brankára v NHL, aby sa to povedomie zlepšilo, že vlastne potrebuje, aby sa tam neviem, nejaký samohlavaj dostal alebo tak, lebo predsa len Jaro Halak tam už nie je, že tiež to tak vníma, že keď tam ten brankár v NHL bude, tak vám môže otvoriť viac dvere všetkým ostatným?
Tak určite si myslím, že áno, je to vidieť aj na tých Rusoch alebo aj na tých Švédoch či Fínoch. V podstate aj Čechoch už, koľko je Čechov v NHL.
Viac ako našich hráčov.
No. takže určite áno, si myslím.
Vôbec dostať sa do NHL, tak to je cesta, ktorá sa nepodarila mnohým slovenským brankárom, tak okrem Jara Halaka, Petra Budaja, tak ešte aj Jano Lašák, Rasťo Staňa a Adam Huska s jedným zápasom dokonca. To znamená, že vidieť, že tá cesta stať sa brankárom v NHL je aj veľmi trnistá v niektorých prípadoch, tak ty možno poučený nejakými skúsenosťami iných brankárov z minulosti, tak na čo najviac si chceš dať možno pozor, alebo na čo najviac sa koncentrovať, aby sa ti tá cesta do NHL otvorila?
Tak ja by som povedal, že v prvom rade sa proste si dávať short goals, zameriavať sa na tie krátke ciele, pracovať každý deň naplno a tie krátke ciele si myslím, že sú dôležitejšie ako tie dlhodobé, pretože je to ako schodisko napríklad, že v podstate schody nevybehnete tak, že ich ja neviem, vyskočíte všetky naraz, ale idete postupne krok za krokom a myslím si, že toto je tá cesta, ktorá by mohla byť funkčná.
Dali ti už aj v Detroite nejaké tieto short goals už pred touto sezónou, na čo by si mal možno pracovať?
Tak v Detroite mi povedali, že mám zosilnieť v prvom rade a dali mi short goals. No ako bavili sme sa v podstate o tom, že kde budem pôsobiť túto sezónu asi najviac. To bola taká téma. Keďže cez ten development camp prebiehal aj ten draft do tej CHL-ky, tak sa to dosť tak tam riešilo. A v podstate budem s nimi komunikovať veľmi často. No.
Čo znamená zosilniť? Celé telo alebo niečo konkrétne?
Zosilniť v podstate takú výbušnosť by som povedal. Viacej povedal som to tak zosilne, ako že by som mal nabrať svalstvo, ale skôr takú výbušnosť aj pre toho brankára taká dôležitejšia.
Keď si bol v tom Detroite, tak určite si stretol aj nejaké legendy, že možno ťa niekto zaujal, ohúril, lebo predsa len rozprávať sa možno s Steveom Yzermanom. Ja som mal možnosť s ním robiť dvakrát rozhovor a už len pri tom rozhovore som sa cítil ako malý chlapec.
Áno, tak Steve Yzerman mal s nami taký prvotný rozhovor, keď sme tam prišli s tými nováčikmi. A potom som tam stretol aj Niklas Lidströma na chodbe, s ním som sa tiež rozprával. Kronwall, ten zase chodil s nami na Lady, takisto aj Daniel Cleary. Čiže bolo ich tam dosť.
Kronwall je taký príjemný človek, keď si ho videl, keď hrával hokej, tak si sa bál na toto, na kilometer.
Áno.
Ale mimo je taký veľmi príjemný človek.
Presne, áno.
Tomáš mi zobral jednu z mojich otázok, ktorá pripravila na záver, tak ju jemne modifikujem a to je, už pomaly prichádzame teda k záveru, kde máme vždy na záver takú rubriku 5 otázok a nemáš ešte niečo špecificky pripravené, tak môžeme rovno ísť na to.
Žiadnu špinu som nevyhrabal. Slušný, dochvíľný, žiadne problémy, nič.
Čisté ako Oravská priehrada. No dobre, tak začneme teda tou Detroitskou. Mal som, že teda ktorý hráč z histórie Detroitu ti bol najsympatickejší, ale možno to modifikujem na to, že od ktorého hráča z histórie Detroitu by si nechcel dostať gól?
Najsympatickejší mi bol asi Pavel Daciuk.
No, výborne, konečne tu mám patriota.
A od neho by som asi tiež nechcel dostať gól tou jeho kľúčkou, keď dával na beke, no takže asi tak.
Áno, to je veľmi pekne vedel ho smiešný brankár. Tomáša Vokona, myslím, takto a ešte...
No, kadekoho.
Kadekoho, áno. Ktorú časť výstroja máš po sezóne najviac obúchanú?
Asi vyrážačku.
A pretože ti tam mieria, alebo...
No, asi. Neviem, čím to je, ale vyrážať.
Ktorý slovenský brankár mal byť v NHL a nebol? Podľa teba.
Ja si myslím, rozmýšľam teraz, asi by som povedal, že Jano Lašák, tak on v podstate...
Bol 6 zápasov, no, tak...
Tak mal byť dlhšie, by som povedal.
Aký inkasovaný gól ťa vie najviac vytočiť?
Najviac vytočiť?
Teda myslím tak po tej technickej stránke, no, že keď ti dá jedno Michigan, to ťa najviac vytočí? Alebo
Asi backhand medzi nohy.
Taká palfiovka typická. Áno. Na aké miesto by si zobral Stanley Cup, ak by sa ti ho podarilo vyhrať?
Na Oravu.
No a niečo špecifické? Na hrad?
Asi do Lokce alebo do Kubína.
Výborne. Tak veríme, že sa tam pôjdeme pozrieť na ten Stanley Cup aj my. No. Stanley Cup v Lokci, tak to je bolo čerešnička na torte.
To určite.
Budeme ti držať palce. Veľmi príjemný rozhovor s tebou a nech sa ti vydarí nielen tá najbližšia sezóna, ale celá kariéra. Jednoducho. Veríme v tvoje schopnosti.
Ďakujem.
Ako by si prišiel.
Díkes.